Okay. Vždy začínam s rekapituláciou. Tri veci, respektíve tri verše. Ján 13:34, to bola prvá vec. Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa navzájom milovali, ako som ja miloval vás. Aby ste sa aj vy navzájom milovali. Čiže milovať ľudí tak, ako Ježiš sa rozhodol milovať ostatných. Hej, že potom jeho vzore. Čiže vzor, ten model typu lásky, ktorý máme mať k ľuďom, nielen ku kresťanom, ale k ľuďom všeobecne je presne tento, že dal nové prikázanie, miluj ľudí. Tak, ako ja som ti ukázal. Druhý bod bol Jan 14:1. Nech sa vám srdce neznepokojuje. Viem, že to je možno taká radikálna myšlienka, že to, či si znepokojený, sa môžeš rozhodnúť. Ale ja tomu pevne verím, pretože keď hovorí Ježiš o tom, že nech zoberieme jeho pokoj, nie ten, ktorý dáva svet, a tak, že je oveľa lepší ten pokoj, a budeme o tom hovoriť, je to rozhodnutie, že či ja naozaj chcem žiť pokojný život, alebo sa nechám ovládať okolnostiami. Môžeme si v tomto vybrať. A lepšia voľba je teda zamerať sa na Pána a vyhnúť sa nepokoju, nervozite. Ja som presvedčený o tom, že je to možné, lebo aj zo skúseností vo svojom živote, z kadejakých situácií, čo som zatiaľ stihol za tých pár rokov zažiť na tomto svete, tak jednoducho bez Pána by som bol oveľa viac nepokojný. A tým nehovorím, že ja niekedy nemám stres, samozrejme, lebo si myslím, že to zažije každý, alebo dokonca strach, to si tiež priznám, hej, alebo des z budúcnosti, tiež som si tým prešiel, ale dôležité je, kde nakoniec zakotvíš, že v akých myšlenkách, akých pocitoch nakoniec zakotvíš, aj keď prejdeš takýmito vecami, to je podľa mňa oveľa dôležitejšie a Ježiš tu hovorí, nech sa vám srdce neznepokojuje. To je druhý bod. Tretí bod, Jan 14:9. Ježiš mu povedal, Filip, toľký čas som s vami a nespoznal si ma. A to bol ten tretí bod, že oni nespoznali proste to, že Ježiš ukazuje Boha. Že oni, tak ukáž nám Otca, ale že toľký čas som s vami a nespoznal si ma, Filip, hej? Že ja som ti ukázal dávno Otca, ty si ho nespoznal za 3,5 roka. Takže ak nepoznáme Ježiša, naozaj nepoznáme Ježiša, nepoznáme Otca. Nejde to. Bez Ježiša nevieš spoznať Otca, spoznáš skôr starozákonného Boha, ako je. A bez toho, aby sme mali novú zmluvu a pozerali sa cez perspektívu Ježiša na starozákonného Otca, ho nepochopíme nikdy. A dojdeme skôr k tomu, že Boh nie je taký dobrý, ako je, ale pritom je veľmi dobrý. Takže to boli tie tri body a dnes mám 4. A týmto to aj uzavrieme. A môžeme pokročiť ďalej. Ján 14:12. Je tam toto napísané. Amen, amen, hovorím vám, že aj ten, kto verí vo mňa, bude konať skutky, aké ja konám. A teraz tá kľúčová veta, čo tu je napísaná, čo by sme si povedali, že konať skutky ako Ježiš, že wow, že to už je, akože, to už je celkom level. A on povie, ba, bude konať ešte väčšie. Ešte väčšie ako Kristus, lebo ja idem k Otcovi. Môj pohár preteká, ako by sme povedali. Takže toto je jedna veľmi radikálna vec, ktorú Ježiš povedal. A ja veľmi osobne túžim, aby som toto viac a viac sám proste pochopil a zažil. Ale najprv prejdem k takému príbehu. V roku 1963 Ferruccio Lamborghini, ospravedlňujem sa za výslovnosť, taliančinu neviem, ale pointa je, založil firmu Lamborghini. Hej? A cieľom bolo vyrábať športové auta, čiže ten cieľ bol daný. Chcel vyrábať športové auta a chcel konkurovať značkám ako Ferrari a ostatným. A teda založil malú firmu a takú rodinnú a vyrobil prvé auto Lamborghini 350 GT. Hej, to celkom známy model. Ja nie som autíčkar, ale tieto veci aspoň trochu poznám tieto. A, takže solidne rozbil firmu, hej, že začal na tom pracovať. A potom po jeho akože odchode z firmy a nakoniec aj smrti, jeho deti prevzali manažment firmy. Akože tú firmu už teraz vlastní kadekto, ale tá pointa je v tom, že deti prevzali manažment tej firmy a pokračovali v otcovej vízii. Auta veľmi rýchle a luxusné. Veľmi zaujímavé a atypické. A rozšírili nakoniec tú značku do celého sveta. Každý, každý jeden z vás podľa mňa vie, čo je Lamborghini. Hej? Že to jednoducho sa spája s luxusom, spája sa to s týmito vecami. A pod vedením teda jeho syna a neskôr vnuka prišli modely ako Lamborghini Diablo, Murcielago alebo Gallardo. To sú také tri najznámejšie. Urobili s týmto dieru do sveta a stalo sa to synonymom luxusu a luxusných aut a športových aut, proste rýchlosti. Takže ako by sa ich otec tešil, keby sa dožil toho, že tie autá sú všade známe a jednoducho sa spájajú s tým, čo bola jeho vízia. A teraz si zober vlastne, ako to môže súvisieť s tým, toto môže súvisieť s tým veršom, čo sme čítali. Pozri sa, 2000 rokov po Ježišovi, a to si musíme, keď sa nad tým zamýšľaš, úplne, že nie, že seba kriticky, ale akože normálne, racionálne sa zamýšľaš nad tým, tak 2000 rokov po Kristovi a o veľmi málo ľudí vykonáva väčšie veci ako Kristus. Ako je to tak? Vieš, že veľmi málo Božích mužov a žien vykonáva väčšie veci ako Kristus. Tie milióny obrátených na Bonkeho konferenciách, nie je to väčšie dielo, ako urobil Kristus? Môžeme to takto povedať. A napríklad, a teraz Matúšovi 17.17 sú také legendárne slova. Keď učeníci nevedeli vyriešiť problém vlastne s posadnutým chlapcom, tak Ježiš im čo hovorí? Ach, neveriace a skazené pokolenie, dokedy ešte budem s vami, dokedy vás budem znášať, priveďte mi ho sem, povedal, duch zlý odišiel. A oni to nevedeli. Takže Ježišovi nie sú jedno veci, ako sú dnes. Ani stav cirkvi. Veď je to jeho nevesta, ako by to mohlo byť Ježišovi jedno. Aký je stav cirkvi, aký je stav jednotlivcov. Hej, prečo by mu to malo byť jedno, keď bezpodmienečne miluje každého a túži potom, aby nevesta Kristova, aby telo Kristovo jednoducho fungovalo čo najlepšie a podľa vzoru, aký on dal. Ale samozrejme, nejde to úplne tak, ako by mohlo. A to je holý fakt, to nie je kritizovanie. A teda jeho túžba tým pádom, keď im povedal, že budete robiť väčšie veci ako ja, je tá túžba, aby to vlastne nie špeciálni kresťania robili, ale každý jeden. Predstav si, aký by bol svet. Hej? Takže to, že nezažívame možno tie veci, alebo nerobíme tie veci väčšie ako Kristus a nie sme ešte v tej viere, ktorá by tie hory preniesla, nemôže nám dať dôvody na to, a teda aby sme našli teológiu, prečo to nefunguje teraz. Tak. Toto, že to nezažívaš, nemôže zmeniť teológiu, ako niektorí hovoria, že teraz sa už zázraky nedejú. Je to v písme napísané, ja tomu plne verím. Zažil som pár zázrakov, ale zázraky nevybudujú vieru. Počutie Božieho slova vybuduje vieru. Zo zázraku je nádej, je radosť, je potešenie, možno motivácia, nejaký trochu zápal, ale nie je to tá viera, ktorá vydrží v zlých situáciách, ktorá vydrží vlastne všetko. A práve preto potrebujeme sledovať Ježiša, ako žil a čo robil, aký postoj mal k ľuďom, aké myslenie mal, aký bol človek. A takže Ježiš túži potom, aby každý jeden kresťan robil väčšie veci ako on. Povedal to učeníkom, to znamená, že to povedal každému jednému kresťanovi. A aj keď sú akékoľvek skúsenosti, potrebujeme tomu veriť. A teda potrebujeme sa zároveň naučiť pracovať s Duchom Svätým. To je vlastne veľký kľúč. K nemu aj postupíme ďalej. Takže keď pokročíme napríklad k Jánovi 14.15, tak tu začína taká pasáž, celkom dôležitá, o Duchu Svätom. A nie je možnosť povedať to, že milujem Boha, bez toho, aby sme robili to, čo on hovorí. Hej? Že nedá sa milovať Boha bez toho, aby sme to robili. Ale teraz vysvetlíme si to, ako to má byť. Takže čo tu je napísané? 14.15. Ak ma milujete, budete zachovať moje prikázania. Dobre, hneď mentálne preskočíš do 10 prikázaní a toho všetkého, aký život je ťažký, aby si to dodržal a že ti to nejde a si strašný kresťan. Hej, toto je náboženské zmýšľanie. Ak ma milujete, budete zachovať moje prikázania, tak teraz sa desíš toho, aby si náhodou nezrešil. Ale to je náboženstvo, pretože čo nás učila stará zmluva, Deuteronomium 28.15. Hej, toto. Ak ale nebudeš poslúchať hlas Hospodina svojho Boha, ani zachovávať a uskutočňovať všetky jeho príkazy a ustanovenia, ktoré ti dnes dávam, doľahnú na teba všetky tieto kliatby a budú ťa prenasledovať. No a v tomto si možno žil, v tomto si možno vyrastal vo svojej viere, napríklad, že jednoducho, keď nie si dobrý kresťan, tak doľahnú na teba všetky kliatby. A keď budeš robiť všetky veci správne a v úvodzovkách šúchať nohami, len si robím srandu, tak jednoducho bude pokoj a požehnanie. Prečo toto nedáva zmysel novozmluvnému kresťanovi? Zoberme si to tak. Manželstvo, hej? Kde sa jedna strana snaží urobiť všetko pre toho druhého, len aby bol pokoj, aby nebol rozvod, rozchod a rozpad manželstva, že jeden robí úplne všetko len preto, aby bol pokoj. Kde je v tom harmónia, kde je v tom rovnováha, kde je v tom vlastne tá radosť z toho vzťahu. Že sa bojím, aby ten druhý ma neupustil, tak ja urobím všetko, na čo si len zmyslí, aj na úkor svojho osobného času, svojho života a svojich nejakých vlastne aj hodnôt a všetkého, odstránim ten balans, ktorý tam mal byť, a budem otrokom tomu druhému len preto, lebo sa bojím, že ma opustí. To je model, ktorý vidíme v spoločnosti, možno v našich rodinách, v našich blízkych jednoducho vidíme a žiaľ je to smutné. Ale je to veľmi zvláštny a divný spôsob, ako žiť manželstvo. Je. A teraz. Keď naozaj niekoho milujeme, tak nás to ako keby umocňuje k tomu, aby sme sa snažili potešiť tú osobu. Hej, keď niekoho miluješ, tak myslíš na neho. Ale nie si jeho otrokom, jeho žiadostí, hej? Ale jednoducho máš k nemu vyvinutú lásku. Dostane sa k tej pointe. Ešte raz, Jan 14:15. Ak ma milujete, budete zachovať moje prikázania. Ten pohľad na prikázanie je úplne iný v Novej zmluve. Lebo vieš, že si spasený, ale chceš robiť veci, ktoré tešia Boha. Nezarmocujú, ale spásu si získal. Lebo keď veríš Ježiša Krista, Ježiš je cesta, pravda, život, máš spasenie. Musíš sa vedome rozhodnúť odísť od Pána, aby si o spasenie prišiel. Ja som presvedčený, a podľa písma to tak je, že to, že nechodíš do cirkvi, ale veríš Krista, neznamená, že si prišiel o spasenie. Ale cirkev je vhodné miesto, je fajn. Aj keď sú tam ľudia a tým pádom je nedokonalá. Kým budú ľudia v cirkvi, tak bude vždy cirkev nedokonalá. Ale je to skvelé, pretože ti dopomáhajú. Proste v zdravej cirkvi rastieš, máš oporu, máš okolo seba ľudí, spoločne sa zdieľate, rastiete. O tom je cirkev. Ale to nie je teraz téma. Takže čo? Láska nás umocňuje a keď naozaj milujeme, tak budeme túžiť robiť to, čo Ježiš chce, aby sme robili. A teraz... Ježiš je vlastne našim ženichom a my sme nevestou. Takže ten vzťah má byť v rovnováhe. K tomu sa tiež dostanem. Ale nie je to o nariadeniach a prikázaniach, že Ježiš mi dal 10 prikázaní a tak bude fungovať manželstvo. Nie, má to byť o proste láske. A keď niekoho milujeme, tak jednoducho ho chceme tešiť. Takže automaticky ja nie násilím a donucovať ním, ale nebudem chcieť robiť veci, ktoré nie sú dobré pre tento vzťah. Myslím, že sme to veľmi pokryli aj z tej sérii kázni o Božej podstate alebo Božej prírodzenosti, o tom, aký je Boh. Takže to si viete vypočuť znovu. A teraz Ježiš tu o pár viet neskôr spomína úplne niečo nové. Hej, spomína Ducha Svätého. A Duch Svätý sa v podstate v rámci evanjelií nie tak úplne ukázal, ako je popísaný neskôr. Nie úplne priamo je tak zverejnený, aký je a vlastne čo je jeho zámerom. Ale teda je tam pár vecí. Hej, to slovo myslím, že v Roháčkovi, to je, že zatvonil Máriu, nie som si istý teda. Hej, alebo zastúpil ako holubica na Ježiša, keď bol krstený. Potom je tam náznak v 7. kapitole Jána, že prúdy živej vody budú tiecť z jeho vnútra. To je proste zo starej zmluvy a je spomínaný Duch Svätý v tomto kontexte. Takže toto bolo povedané o Duchu Svätom. Ale kedykoľvek bol predtým Duch Svätý spomenutý, tak nikdy nie nasledovným spôsobom ako v Jánovi, ktorý budeme ešte čítať, hovorí o ňom ako o osobe. Dovtedy Duch Svätý nebol spomenutý v Novej zmluve ako osoba. Ako niekto, kto nahradí vlastne Krista. Takže je to veľmi dôležité a hovorí ako niekom veľmi dôležitom, kto príde, keď Ježiš odíde k Otcovi. Že to, že Ježiš ide k Otcovi, to znamená, že niekto príde. To Ježiš povedal. Jan 14, 16 až 17. A ja budem prosiť Otca a On vám dá iného tešiteľa, aby bol s vami až na veky. To je bomba. A tu mám len dve slova. 17. verš, Ducha pravdy. Hej? Že tá osoba, ten tešiteľ, parakletos, je zároveň duchom pravdy. A to slovo tešiteľ, ako som už povedal, parakletos, tak je radca, je advokát, je obhajca, tešiteľ. Viac rôznymi spôsobmi sa to dá vysvetliť. A Ježiš potom pokračuje nejak až do 16. kapitoly a spomína túto osobu Ducha Svätého. A je tam veľmi zaujímavá vec. Nebudeme to čítať celé, skôr to tak poviem, a môžete si to prečítať sami, že je tam Duch Svätý spomenutý, ten typ jeho vzťahu, že nie len s nami, ale v nás. Že je aj s tebou, ale zároveň je aj v tebe. Preskočme do Ján 14, 18. Nenechám vás ako siroty, prídem k vám. Takže teraz Ježiš hovorí, že idem na miesto, kde vy nemôžete ísť, ale že budem prosiť Boha Otca a pošlem vám tešiteľa. A ja vás nenechám ako siroty, prídem k vám. Ježiš tu nehovoril o druhom príchode. Prečo tomu verím, že nehovoril na tomto mieste o druhom príchode? Pretože keby toto povedal učeníkom, tak už by boli dávno mŕtví, keby on prišiel. Lebo bolo viac menej veľmi zrejmé to, že oni ho nezažijú, aj keď si to mysleli, že v ich životoch. Ale preto práve verím, že v tomto kontexte povedané to, že Ježiš nás nenechá ako siroty, preto prišiel Duch Svätý ako náhrada za Krista a práve preto prichádza ďalšia osoba Boha a Duch Svätý. Takže v úvodzovkách povedané, Ježiš odišiel tam, ale zároveň Pánov Duch prišiel. A to bol ten spôsob, inak by sa evanjelium a kresťanstvo nerozšírilo do celého sveta, keby Ježiš fyzicky odišiel, ale by sa šírilo nejaké slovo bez duchovného zastrešenia, bez Ducha Svätého, ktorý by ďalej viedol a učil kresťanov. V živote by sme tu nestáli. Nepokračovali by to ďalej. Preto nastala táto výmena. A to vidíme, že od skutkov apoštolov zrazu sa to rozliezlo do celého sveta. To veľmi nová zmluva je úžasná, keď ju čítaš. A takže keď na to pozeráš v kontexte, o Duchu Svätom je hovorené ako o tom, ktorý bude vyučovať, ktorý bude o Pánovi vyučovať a celkovo vyučovať. Je to tešiteľ, obhajca, radca. Takže to je tá druhá lekcia vlastne z toho, že nezabúdať na Ducha Svätého. Že komu sa máme modliť, tak teraz jednému, druhému, tretiemu. Zober si, že to je Boh, ale zároveň sú to jeho, že sú to osoby, ktoré tvoria Boha, ale zároveň celé to je Boh. Je to ťažký koncept, hej, trojedinosť Boha na pochopenie našej hlave. Ale môžeš sa modliť, komu chceš, pretože skrze Krista máš prístup k Bohu. Môžeš hovoriť k Otcovi, môžeš hovoriť Ježišovi, môžeš prosiť Ducha Svätého o radu. Nemusíš nad tým hlboko rozmýšľať. Takže ak sa naučíme žiť život podaný Duchu Svätému a jeho vedeniu, tak zažijeme všetko, čo pre nás má Pán pripravené a potrebujeme sa naučiť kráčať intimne s Duchom Svätým. Odkiaľ si chceš pýtať rady? Hej? Ľudia sme zvyknutí pýtať sa iných ľudí, ale čo keď ti nevedia tí ľudia poradiť? Alebo ti poradia zle? A ty sa spoliehaš vlastne svoje životné otázky, spoľahneš sa a opýtaš sa nejakého človeka, môže ti zle poradiť. Máme sa radiť s ľuďmi, je to OK. Ale v kresťanských otázkach a v tom možno, čo ja mám hlboko vnútri a možno nezodpovedané veci, koho sa mám pýtať? No jedine Ducha Svätého. A keď verím tomu, že mne je to môj radca, tak radu dostanem. Viackrát v živote som zažil odpoveď na otázky, ktoré mi nikto nevedel dať, jedine od Pána. Prišli jednoducho do môjho ducha a vedel som, že takto to je, toto je pravda. A takže Ježiš hovorí, že on odchádza, ale príde tešiteľ. Pokračujeme na Jan 14, 26. No tešiteľ Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, ten vás naučí všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám hovoril. Neber ho ako taký digitálny diar, hej, že všetky poznámky sú v ňom, ale on ťa naučí všetkému. A ja som presvedčený, že by kresťania by sme sa mali viac spoliehať na Ducha Svätého, ako len na ľudí. Čas svojho kresťanského života som žil tak, že som sa spoliehal na odpovede môjho otca. Ale akože že v rámci Biblie, vo všetko som sa pýtal otca. Ale prečo? Pretože nejakým spôsobom sme boli vyučení k tomu, že len pastor má odpovede. Ale pritom tu je napísané, že on je náš radca, nie radca pastorov, ktorí potom dirigujú alebo delegujú informácie ďalej, ale že je to náš radca. Modlíme sa, aby sme dostali ducha múdrosti a rozumnosti, ale pre koho? Len pre vodcov? Nie, pre každého jedného v cirkvi. Výklad slova môžeš dostať doma. Toto sa potrebujeme naučiť. Nespoliehať sa na výklady len ľudí, pastorov a učiteľov. Sú daní, sú to služby, OK, áno. Ale zároveň môžem ja sám dostať výklad. A je to dôležité, pretože inak sa spoliehame stále len na druhých ľudí v našom kresťanskom živote. Čo keď ten človek zlyhá? Čo keď ten človek ťa opustí? Čo keď sa niečo stane? Hej? Rozpadne sa cirkev. Zažili sme to naokolo, kdekoľvek. Ľudia sú súčasťou cirkvi, tým pádom sa dejú aj takéto veci. Ale dôležité, aký my máme vzťah s Pánom. Potom, keď sa čokoľvek stane v cirkvi, či sa rozdelí, či sa rozpadne, teba to neodtiahne od Neho. Pretože si zameraný na Neho. Tak keď sa to udeje, tak pôjdeš do inej, alebo sa pridáš k tej skupine, alebo kdekoľvek, kde budeš cítiť, kde sa cítiš doma, prijatý a dobre, že tam rastieš. Toto je veľmi dôležité pochopiť a my potrebujeme Ducha Svätého, aby bol našim učiteľom. Takže keď čítaš Bibliu, vždy popros Ducha Svätého, že potrebujem nejaké poznanie, chcem pochopiť tieto veci, alebo inak vlastne bez ducha je to litera. Je to len atrament a papier. Bez Ducha Svätého je to len papier. A on nás teda učí všetko a vie všetko a záleží mu na nás. A toto je dôležité pochopiť, že nejakým spôsobom proste tie poznania z neba pre nás otvára. Hej? Ak je on našim radcom, je na našej strane, no tak je. Hej? Prečo ho teda neprosíme všeobecne viac o to, aby nám radil? A máš odpovede na nejaké otázky, čo ti nikto zatiaľ nevedel zodpovedať, no tak skús Boha, hej? Že skús Ducha Svätého. Možno sa nedozvieš na všetky otázky z odpovede. A ja mám otázky, ktoré zatiaľ nemám na ne odpoveď. Ale nezmení to môj pohľad na Boha a moju vieru. Nenechám sa tým ovplyvniť. Ani písmo, ktorému nerozumiem, a je tam toho viac, čo nechápem. Ale mne zatiaľ stačí úplne to, že Ježiš je môjim pánom. On je mojou skalou, môjim bralom, spásou. V ňom mám všetko a nastane čas, keď pochopím aj to, čo teraz nechápem. Ale nenechám to ovplyvniť to, čo mu verím. A to verím, že Ježiš Kristus zomrel, čo dneska aj slávime, hej. Zomrel, stal z mŕtvych, na tretí deň bol Otcom vzkriesený a v ňom mám spasenie, hej. Takže my potrebujeme pochopiť, aký dôležitý je Duch Svätý a akomu vzácny a akomu záleží na nás. Takže Ježiš túžil, aby Duch Svätý bol v našich životoch. Aby bol životom učeníkov, aby bol v životoch kresťanov, to sme prečítali. A potom má tam Ježiš také veľmi zaujímavé vyhlásenie. To je ten verš, čo veľa omielam, popravde. A mňa to osobne ten verš preto veľa spomínam, lebo mňa ten verš dosť naštartoval v tom, aby som hľadal odpovede na rôzne otázky. Hlavne u pána. A je to 27. verš. Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, ale ja vám ho dávam, nie ako svet dáva. Nech sa vám srdce neznepokuje a neláká. Mňa toto z vecí, ktoré som mal zaužívané, toto ich nabúralo. Keď som raz prečítal tento verš a potom som zrazu pochopil, že wow, že prečo nemám taký život? Že keď to tu Ježiš hovorí, ešte mi aj znovu tam hovorí, chápeš, znovu tam učeníkom hovorí, nech sa na srdce neznepokuje a nelaká. Vieme, že to hovoril predtým Tomášovi a Filipovi. Predtým to už hovoril raz, to je stále v ten istý večer. Znovu to opakuje. Jan 14:28. Počuli ste, že som vám povedal, odídem a prídem k vám, keby ste ma milovali, radovali by ste sa, že idem k Otcovi, pretože Otec je väčší ako ja. A tu je tá veľmi zvláštna vec, ktorú povedal a zároveň je taká radikálna. On tu dal zrkadlo učeníkom, že ho nemilujú. Keď sa zamyslíš nad stavbou tej vety alebo významom vlastne tej vety, že čo tá veta hovorí, veď si to znovu prečítaj. Keby ste ma milovali a radovali by ste sa, to znamená, že oni ho nemilovali, lebo boli smutní. To im vlastne povedal. Oni boli smutní, že odchádza, ale pritom išiel na... Chápete, čo im on povedal? Že na lepšie miesto išiel, on išiel na ďaleko lepšie miesto a zároveň povedal, že pošlem vám parakleta. Je parakletos, pošlem vám radcu, tešiteľa, obhajcu. On vás všetkému naučí. On im vlastne povedal, že ide. Oni boli v šoku, že chalani, počkajte, ja ešte dopoviem. Že ja vlastne neodídem len tak, že vás nechám ako siroty. Ja vám pošlem tešiteľa, alebo poprosím Boha Otca, aby poslal tešiteľa. A znovu im tu musí hovoriť, že keby ste ma milovali, tak by ste sa radovali. Čo to ale znamená? A keď si teraz napríklad aj celý svet, alebo nie celý, ale väčšina sveta teda pripomína možno Ježišovu smrť a vzkriesenie v tento víkend. V piatok sa smúti, nesie sa kríž. Ja si nerobím srandu proste z nikoho, ale je to fakt, čo sa robí, hej? Že sa nesie kríž. Potom je to zvláštna vec u nás na Slovensku, a nielen u nás, ale tak tu žijem. Zajaci nosia vajíčka. Nechápem, ktorý zajac vlastne má... Hej? Preskočíme. Takže toto... Je taká zvláštnosť, potom v pondelok sa u nás polieva a zapíja. Je to zvláštny mix kresťansko-pohanských sviatkov. A čo to teda komunikuje ľuďom? No tak voľno, nemáš robotu, áno, kresťania, Ježiš a tak ďalej. A to je super, hej, to je super. Potom ľudia sa venujú aj tým našim tradičným slovenským sviatkom a niekto nie, hej, niekomu to je jedno. Ale pointa vlastne tohto je úplne niekde inde a to, že Ježiš odchádzal, bola radostná správa. Neviem, že či v tradičnejšom kresťanstve je to úplne radostná správa, lebo prežíva sa to rôznymi emóciami, to, že sa spomína na to, že Ježiš odišiel, ale to je obrovsky skvelá správa. A on im to ako skvelú správu hovoril. Prečo sa môžeme takto tvrdiť? Pretože im povedal, že keďže ste smutní, tak ma nemilujete, lebo keby ste ma milovali, tak by ste to zobrali ako radostnú správu. Tak by ste sa tešili a tu, že sedíme, takže to je vlastne oslava. Veď Ježiš išiel naspäť k Otcovi, hej? Takže on, keď išiel naspäť k Otcovi, on išiel tam, odkiaľ bol. On vedel, odkiaľ je, odkiaľ pochádza, čo je jeho poslaním a vedel, kam ide. A on tým, že vedel, kam ide, tak sa vlastne tešil, že tam ide. A oni proste mali obrovské slzy pod očami a boli vydesení. A veľakrát, keď sú takto ľudia možno vydesení, tak viac sa boja o to, čo bude s nimi, ako s tým, ktorý ide tam, niekam. A toto je vec, ktorú rozmýšľal som, či ju poviem, ale poviem. A ja sa nechcem nikoho dotknúť, hej? Ale možno sme ten koncept, ako rozmýšľame nad smrťou, prebrali viac zo sveta ako z Božieho slova. Prečo? Pretože naši blízki v Pánovi išli kam? Domov na lepšie miesto, ako je inak tu na tomto svete. Veď tomu sami veríme, hej, že nebo je lepšie miesto. Ja nehovorím, že človek nemôže byť smutný. To fakt netvrdím. Ale možno sa môžeme zamyslieť, hej, presne dočasne zamyslieť nad tým, že z mojej, hej, z praxe, Alebo ešte predtým poviem, že Ježiš vlastne tuto hovorí o láske, že keď ma nemilujete, tak vlastne ste smutní, lebo keby ste ma milovali, tak ste radostní, lebo viete, kam idem. Chápeš, že oni tým pádom nechápali ani kam ide, na koho mysleli. Oni žiaľ mysleli viac asi na seba ako na neho. Čo je, ja spomne do korinským len mentálne, hej, že čo je, alebo teda v mysli, že čo je jednou z definícií lásky. Láska nemyslí na seba. Láska vždy myslí na toho druhého. On im mohol povedať, že vy ma nemilujete. Nemyslíte na mňa, ale myslíte na to, že ja idem preč a čo bude s vami. A ja si nemyslím, že dostať zo seba emócie je zlé. Tomu neverím. To je práve, že podľa mňa veľmi dobré. Myslím si, že aj pre zdravotný stav je dobré spracovať emócie a nebyť človek, čo všetko dusí v sebe, len aby navonok vyzeral ako správny kresťan. Hej, hovoríme teraz o kresťanoch, o sebe, tak tam budem hovoriť. Ale ja som to pochopil pri mojom vlastnom otcovi, že ja kedykoľvek spomeniem na môjho otca, teraz nie v nebesiach, a teda obidva sú v nebesiach, ale že ja keď si na ňo spomeniem, ja som sa dlhšiu dobu čudoval, že prečo ja nemám smutné myšlienky. Nejakým spôsobom mi to bolo divné, lebo to, čo začívam okolo seba, keď ľudia spomínajú, nie všetci, ale tak jednoducho vidím viacej smutku a hovorím si, že čo som ja pokazený, že prečo vlastne ja sa pousmejem. Dokonca doma máme fotku, ona bola aj teda na pohrebe tá fotka, jeho a pod tým bolo napísané, že zase meškáte. Bol to taký vtip, čo sme tam dali, lebo vlastne otec bol vždy na čas a keď rodina chodila domov, že sme chodili k ním, či my, alebo sestra, brada, tak ďalej. Väčšinou každý meškal, hej. Tak nie je to niečo, čo mne spôsobuje úzkosť, alebo že prídem do nejakej ponurosti. A mne to bolo divné, ale zober si, že budem o ňom hovoriť, že po zaslúženej práci, po náročnej práci, po zdaroch, nezdaroch, po dobrých rozhodnutiach, zlých rozhodnutiach, proste po prežitom živote, akýmkoľvek spôsobom, staraní sa o mňa, staraní sa o ľudí, o vás, o seba a tak ďalej, dostal veniec víťazstva, má chválu na perách a je mu ďaleko lepšie ako nám. Momentálne možno. Takže, pretože toto je vlastne v nebi. Tak teraz rozmýšľajme nad tým, že prečo Ježiš teda povedal týmto učeníkom, že ma nemilujete? On išiel vlastne na to isté miesto. A on išiel tiež zomrieť. Viem, že to je ťažká téma, ale nedá mi to nepovedať, lebo to je najvhodnejší čas teraz o tom hovoriť. Veď zase sa raz uvidíme. A to je aj s blízkymi v Pánovi. Zase sa raz uvidíme. Ku koncu života ty nevieš, čo sa aj v tvojom blízkom možno čo nechcel počuť o Bohu, čo sa s ňom, v ňom udialo. Či nakoniec uveril v Krista, nemôžeš to vedieť. My sa môžeme tešiť na blízkych. A toto je tá oblasť radosti a toho pokoja, že čokoľvek, čo nás ešte čaká všeobecne, tak jednoducho my potrebujeme mať radosť v živote, aj z takýchto vecí a chápať ich správne, ako ich chápe Božie slovo. Nie ako niečo, čo nám zastaví život a zrujnuje nás a zdeprimuje, ale ako niečo, dobre, ja toho blízko zase uvidím. Spracujem emócie, poplačem, hej, a tak ďalej, OK. Ale nenechám zmeniť svoje srdce žialom. To je veľký rozdiel, že prejde búrka emócií, alebo sa prepíše stav mojho srdca, že reálne sa zmením a stanem sa človekom, ktorý je smutný. A ja to nikomu neprajem a túžim potom, aby ľudia sa oslobodili od smútku. A práve preto máme kázať Krista. Lebo on priniesol slobodu, víťazstvo, radosť, spravodlivosť, radosť Duchu Svetom. To je kráľovstvo Božie. Takže my hovoríme kráľovstvo Božie. Nech sú ľudia súčasťou kráľovstva Božieho a nech to zažijú. A toto je tá časť, ktorú som chcel povedať ohľadom Ježiša, jeho odchodu. A takže my potrebujeme mať inú perspektívu ako svet. Lebo ten... Vieš, zober si, že v iných krajinách niektoré pohreby sú vlastne oslava. My v našej kultúre je to ponurejšie. Kresťania majú trošku veselšie pohreby, hej? Ale v niektorých krajinách vlastne oslavujú. Takže je to zaujímavé, ako preberáme niekedy ten koncept, že tej radosti a smutku a vyváženia týchto vecí, ale Božie slovo skôr poukazuje na to, že je tu zástup svedkov, že Boh im dovolí niekedy nahliadnúť na to, ako my bežíme a fandia nám v našom živote viery. Chápeš toto? Keď nad týmto porozmýšľaš, nemôžu ti prísť smutné myšlienky, emócie, ale skôr radosť. A na toto je dobré sa zamerať. Ježiš povedal, keby ste ma milovali, radovali by ste sa, že idem k Otcovi. Čo im ešte vytkol? Keďže mňa nepoznáte, tak jak chcete poznať Boha? Takže keď jeho nepoznali, tak nepoznali Boha, takže sa nemohli radovať z toho, že ide vlastne k Otcovi. Takže on ich tu veľmi vyškolil. V tých pár slovách a vetách, čo povedal. A poďme kľudne ďalej do takej poslednej pasáže. A tu je jedna veľmi, veľmi dôležitá vec a súvisí aj vlastne s týmto všetkým, čo hovoríme, samozrejme. V 15. kapitole sa hovorí o viničoch a ratolesti. To pozná asi každý. Hej, vinič, ratolesť. Že on je náš vinný kmeň, ja som jeho ratolesť, aj piesne spievame, hej. A stále sme v rovnakom kontexte. Tesne pred jeho odchodom hovorí o viniči a ratolesti a o vinohradníkovi, ktorým je Boh Otec, hej. Ján 15:5. Ja som vinič a vy ratolesti. Kto zostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia, pretože bezo mňa nemôžete nič urobiť. Čo to znamená? No bez Krista, čo by sme urobili pre Krista? Bez Ducha Svätého, ako by sme išli ďalej? Takže my sa potrebujeme jemu úplne podriadiť, poddať sa Ježišovi a veriť mu. Ale teraz vinohradníctvo, nemám veľké skúsenosti, ale je to veľmi zaujímavá vec. Hej? Čo je nádherné? Že nie len my potrebujeme veriť Ježišovi, poddať sa mu, ale on verí nám a oddáva sa nám. To asi nikto nečakal, že je tu vzájomná výmena. Hej? Koloským 1.27, len prečítam. Ním je Kristus vo vás, nádej slávy. Takže Kristus je vo vás a je to nádej slávy. Dobre, ono to nefunguje tak, že Kristus vôjde do nás, my urobíme 4 hlúposti, tak z nás vyjde, potom ho zase musíme poprosiť, aby prišiel a stal sa našim pánom, potom zase zakopneme, zase z nás vyjde a že on chodí stále dnu a von. A v našom vnútri sú také tie lietačkové dvere, jak vo westernových filmoch, hej, že do obi dvoch strán a Ježiš proste chodí hore, dole, strácam spásu, mám spásu a tak ďalej. A je to absurdné, pretože on sa nám oddal akým spôsobom? Takým, že stále ostáva v tebe. To znamená, že z jeho strany je k tebe nejaký vzťah, nejakým spôsobom sa tebe oddal. A napriek našim exkluzívnym rozhodnutiam, ktoré v živote dokážeme spraviť, sa Ježiš rozhodol, že ostáva vnútri. Môže sa iba rozhodnúť, že už ho nechceš vedome. Vedome rozhodnúť, že nepotrebuješ Ježiša, už ho nechceš. Ale pri kráčaní kresťanským životom Ježiš stále z teba neodchádza. Ako sa hovorilo, že Duch Svätý jednoducho s tebou nepôjde na miesto, kde nemáš byť. Čo keď práve na tom mieste, kde by si nemal byť, tak náhodou tam možno zrovna máš byť a mohol si sa dobre rozhodnúť a povedať niekomu o Kristovi. Odkiaľ to my môžeme vedieť? A to je tiež iná téma. Takže on je stále v tebe. A teraz keď premýšľaš nad tým, ako je ratolesť pripojená k vinici. Ratolesť, hej, konár, získava život, získava proste živiny, vodu, alebo teda všetko, energiu z viniča. Hej. Odtiaľ prichádza všetko. Takže čo tu je napísané? Ja som, Jan 15.5. Ja som vinič a vy ratolesti. Kto zostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia, pretože bezo mňa nemôžete nič urobiť. Ovocie, úspech, víťazstvo v kresťanskom živote je v podstate vzájomná dôvera. Nie len, že ty dôveruješ Ježišovi a oddávaš sa mu, ale veď on dôveruje aj tebe. A nejakým spôsobom je aj on tebe oddaný. Veď je našim ženichom a my sme nevestou. Takže keď zoberieš si príklad ženicha a nevesty, je tam vzájomná dôvera. A nikdy nemôžeme, nemôže existovať nádherne fungujúci a intimný vzťah, ak neexistuje vzájomná dôvera. Keď nie je vzájomná dôvera, nevie byť vzťah kvalitný. Môže byť len nejaký. Ale bez vzájomnej dôvery, ako môže byť vzťah? Veď bez vzájomnej dôvery dokonca niekedy nevieš ani podnikať. Preto sú zmluvy, preto sú tieto veci, ale niekedy musíš tomu človeku dôverovať a môže sa popáliť. Tak si predstav, že s Ježišom máš vzájomnú dôveru. On dôveruje tebe a ty dôveruješ jemu. A potom nasleduje verš, ktorý som ja v živote počul veľa rôznymi spôsobmi vyložený a rôzne učenia som fakt počul a myslím, že aj vy o tom. A som presvedčený, že veľa ľuďom bolo ublížené skrze tieto slova. Čo tu je napísané? Jan 5.1.2, teda nie je to nasledujúci verš, ale vlastne predchádzajúci. A potom celý ten príbeh o viniči. Hej. Jan 5.1-2. Ja som pravý vinič a môj otec je vinohradník. To je to, čo sme povedali. My sme ratolesti. Takže každú ratolest na mne, ktorá neprináša ovocie, odrezáva a každú, ktorá prináša ovocie, čistí, aby prinášala viac ovocia. Áno, to sú tí zlí kresťania. Vieš to, budeš hodený do popola. Jednoducho to, keď nebudeš prinášať ovocie, tak jednoducho si skončil. Nie si dosť dobrý, pán nebude mať s tebou trpezlivosť. Hej. Ale pozrime sa na jeden preklad, alebo teda je to skoro až komentár k tomuto druhému veršu. Pretože tie slova, ktoré sú tam použité, sú veľmi dôležité. Takže je prvý verš, že ja som pravý vinič a môj otec je vinohradník. A teraz ten druhý verš v pešom preklade. Stará sa o konáre spojené so mnou tak, že dvíha a podopiera neplodné konáre a orezáva každú plodnú vetvu, aby priniesla väčšiu úrodu. Keď sa zamyslíš nad tým, ako funguje, a vy sa určite viac vyznáte v rastlinách a v sadení a tak ďalej, ale čo aspoň viem, tak jednoducho, pri viničoch sa nevyreže každá vetva, ktorá nenesie úrodu hneď. S nimi sa niečo jednoducho robí. Dvihnú sa, podoprú sa, urobí sa maximum preto, aby priniesli ovocie, alebo teda úrodu, až potom jednoducho nejakým spôsobom sa to ošetrí. Ale žiadny vinohradník nepríde a neostrihá skoro všetko. Keď to takto prečítaš, tak to má úplne iný nádych. Ten verš, ktorý znie, že áno, budeš hodený do popola, už nikto o teba nezakopne, akokoľvek to môžeš pochopiť a zoberieš na seba ťarchu, že ja nenesiem ovocie, málo ľudí som priviedol k Bohu, aký som ja kresťan a rovno prestaneš chodiť do cirkvi, pretože cirkev má vysoké nároky a ty nestíhaš. Niekedy majú ľudia vysoké nároky, nie Kristus. A teraz, odrazu vidíme, tu vidíme, aký otec naozaj je. Aký Boh otec naozaj je, ako túži, aby si priniesol ovocie. Takže keďže poznáme viacej otca, verím tomu, že lepšie poznáte otca za nejaké to obdobie, ktoré sa venujeme týmto témam. Jeho túžbou je, aby sme priniesli ovocie. Ak neprinášame ovocie, on neurobí to, že takto. Že keď neprinášame ovocie, nie je jeho túžbou, aby urobil všetko preto, aby sme ho priniesli. Správny vinohradník urobí všetko preto, aby mal čo najväčšiu úrodu. O jednotlivé ratolesti je starané a urobí sa maximum, aby boli plodné. Takže nie je to tá bezhlavá rezba krovinorezom, že ideš a proste vysekáš to všetko a budeš mať 3 strapce hrozna, ale urobíš maximum preto, aby toho hrozna bolo čo najviac. A otec ti pomôže priniesť ovocie. Chápeš, tá pointa toho verša je vlastne tá, že on sa stará o ten vinič a celú vinicu. Áno, my sme tí, ktorí nosíme ovocie, ale nedá sa prechádzať kresťanským životom s vedomím, že Boh má každú chvíľu nenávidí. Že neviem, kto som, neviem, odkiaľ som, že nemám identitu, že nechápem to, že som spasený. Je to potom strápený kresťanský život. keď mám stále pocit, že Boh sa na mňa nejako hnevá, že zase som niečo urobil, Boh sa na mňa hnevá. Nie, Boh je vinohradník, ktorý sa stará o svoj vinič a Boh je otec, ktorý miluje svoje deti. Príbeh o marnotratnom synovi. Nedal mu ďalšiu šancu. Ešte hostinu mu spravil. Takže tá podstata Boha je ju dôležité pochopiť. Takže taký to je náš otec. Otec je milujúci otec, ktorý túži potom, aby si sa stal plodným viničom. Nie je to otec, ktorý ťa hodí do popola. A to je dôležité správne rozmýšľať o Bohu Otcovi. A predstavte si, že Ježiš to tu ukazuje. A zrovna tieto pasáže sú používané na to, nie každým, aby gňavili kresťanov. Že si málo produktívny, malé čísla, slabý výkon, proste žiadne ovocie, jednoducho nie, si vlažný, vypluje ťa z úst a tak ďalej. Ako nový kresťan môže správne pochopiť otca skrze všetky tieto príkazy a naradenia? To isté robili farizei, pridali k Mojžišovmu zákonu ešte ďalšie. Namiesto toho, aby sme ukázali Boha Otca milujúceho. A potom, keď sa kresťania, my kresťania naučíme milovať Ježiša, tak budeme chcieť zachovávať jeho prikázania. A veci, ktoré chce. Takže tebe budeš mať motiváciu z lásky robiť veci pre Krista. Z lásky budeš chodiť do cirkvi, z lásky budeš hovoriť evanjeliu, nie z príkazov, ale z lásky k nemu, lebo to budeš chcieť. Nikdy to nebude fungovať tak, že ti to povie pastor, povie ti to brat, že musíš. Nič dobré to nikdy neprinieslo. Na to človek potrebuje prísť sám. A preto potrebujeme ukazovať osobu Ježiša Krista. A o tom je aj tento víkend, toto pripomenutie proste Kristovej smrti, že priviesť ľudí ku Kristu, nie priviesť ľudí do cirkvi spôsobom, že tak tu máš teraz kazateľa, učiteľa, apoštola, pastora, na ktorého, ktorý ti zo všetkým pomôže, všetko ti ukáže, všetkému ťa naučí a cez neho máš prístup ku Kristu. Ja viem, že to nikto takto neučí, ale časť nášho alebo svojho života som takýmto spôsobom ja žil. A ja som presvedčený, že veľa kresťanov, aj ktorých poznám, pastor, a pritom je tu pastier, ktorým je Ježiš. A je tu teda Duch Svätý, ktorý je radca, učiteľ, sprievodca, obhajca, advokát. Takže s týmto aj skončíme. A myslím si, že veľa myšlienok bolo povedaných, viem, že to bolo trochu viac a rôznorodo, ale prišlo mi to veľmi dôležité, aby sme sa pozamýšľali nad týmito vecami, že ako aj my žijeme osobne životy, spôsobom, že ako sa spoliehame vlastne na Ducha Svätého, aký vzťah k nemu máme a aký vzťah máme k Pánovi. Že či stále chceme ísť z nejakého človeka a spoliehať sa. Ako som veľakrát hovoril, že nie je viera, moje mami ma zachráni, hej? Alebo zachránila. No moja viera, daná od Boha do môjho srdca, ma spasila. Som sa rozhodol a uveril som, hej? Ale nie je to, že mama verí, možno verí viac, možno menej, to je jedno. Ale nie cez mojich rodičov, ale cez Krista. Ty nie cez pastora, cez Krista. Služby sú, dary sú na to, aby slúžili ľuďom v cirkvi, nie aby ľudia slúžili darom. A to je ten správny koncept a pohľad. Takže otec má oveľa väčšiu túžbu v tom, aby sme boli plodné ratolesti ako my sami. Oveľa väčšiu má Boh túžbu v tom, aby sme sa my mali dobre ako my sami. Oveľa väčšiu túžbu má Boh v tom, aby sme milovali ostatných ako my sami. Takže štyri veci boli povedané. Ježiš povedal, že väčšie veci ako on. Takže túžme potom a verme tomu. Takže môžeme robiť väčšie veci ako on. Modli sa za chorých, modli sa za ľudí. A ďakuj Bohu. Túž a ver v tom, že budeš vidieť zázraky. Nie pre vlastný prospech, ale preto, aby sa ľudia mali dobre. Lebo láska je nesebecká, hej? Druhý bod, tešiteľ, ktorý nahradil Ježiša, aby sme neboli ako siroty. To sa udialo. Tretí bod, radosť toho, že Ježiš odchádza, znamená milovať Ježiša. Takže to, že odišiel, je skvelá správa. A je to pre nás aj príklad možno s našimi blízkymi. Že viacej radosti mať v tom, aj keď sa stalo čokoľvek, alebo sa udeje, viacej radosti mať, lebo vieme, kam idú. A štvrtá vec je, náš otec je milujúci otec, ktorý túži potom, aby sme boli plodným viničom. Tieto štyri veci som sa s nimi chcel s vami podeliť. A to je všetko, priateľe. Takže ja sa veľmi z tohto teším, pretože môj pohľad na Boha bol veľmi, veľmi radikálne zmenený. Pohľad na Krista bol veľmi zmenený a ja verím, že a môžete dať aj spätnú väzbu na najbližšej skupinke podľa mňa, že ako sa zmenil váš život a vzťah k Pánovi za posledný rok. Môžeme povedať, že rok. Že ako sa to zmenilo, že ako to možno vnímate. Že... A možno povedať veci, ktoré z vás opadli. Lebo zo mňa opadlo toho teda veľa. Ja mám oveľa pokojnejší život a oveľa radostnejší v súvislosti kráčaním vo viere. Hej? Tak toto poviem. Takže môžeme sa pomodliť na záver.